Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ρισκάρω. Για ενός αγγέλου την καρδιά εκδίκηση θα πάρω. Για ενός αγγέλου την καρδιά εκδίκηση θα πάρω. Ξέρω πως θα έρθεις, πες το διέστηση, μέσα στα χέρια μου θα σε κρατήσω. Ξύπνησε η θλίψη, την εκδιέστηση, νιώθω πως πάλι θα σ' αντικρίσω. Ξέρω πως θα έρθεις, πες το διέστηση, μέσα στα χέρια μου θα σε κρατήσω. Ξύπνησε η θλίψη, την εκδιέστηση, νιώθω πως πάλι θα σ' αντικρίσω. Μοίρες να μπερδέψω, να μη μου φέρουν στη ζωή όσα μπορώ να αντέξω. Να μη μου φέρουν στη ζωή όσα μπορώ να αντέξω. Ξέρω πως θα έρθεις, πες το διέστηση, μέσα στα χέρια μου θα σε κρατήσω. Ξύπνησε η θλίψη, την εκδιέστηση, νιώθω πως πάλι θα σ' αντικρίσω. Ξέρω πως θα έρθεις, πες το διέστηση, μέσα στα χέρια μου θα σε κρατήσω. Ξύπνησε η θλίψη, την εκδιέστηση, νιώθω πως πάλι θα σ' αντικρίσω.
Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, η εκπομπή που ακούγεται παγκοσμίως μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με τον οικονομολόγο, συγγραφέα και αναλυτή Σπύρο Δαυδιώτη, ο οποίος είναι πρώην στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά και ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για το πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει σε δικό της εθνικό νόμισμα και τι μπορεί να γίνει σε τέτοια περίπτωση με το δημόσιο χρέος. Και αμέσως μετά την σημερινή μας συνέντευξη θα ακούσουμε το σχόλιο της εβδομάδας, το οποίο επιστρέφει σήμερα στην εκπομπή μας. Ξεκινάμε λοιπόν με την συνέντευξη της εβδομάδας και το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον οικονομολόγο Σπύρο Δαυδιώτη, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Λαβδιώτη, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, όπου σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας. Κύριε Λαβδιώτη, με βάση αυτά που μας έχετε πει για το χρέος, θα μπορούσε η Ελλάδα να προχωρήσει σε μονομερή διαγραφή ή καταγγελία του χρέους από τη στιγμή που έχει φύγει από την Ευρωζώνη?
Η άποψή μου είναι ότι μονομερός δεν μπορούμε, ενώ είναι εφικτή η μονομερή διαγραφή του χρέους σε μια χώρα όπως η Αργεντινή, όπως η Ισλανδία, η οποία δεν είναι δεσμευμένη με μια νομισματική ένωση. Εμείς σε πρώτη φάση, εφόσον κηρυχθεί η χώρα σε μορατόριο, είμαστε μέσα στο ευρώ ή το σκεφτεί θα γίνει μέσα στο ευρώ και θα πτήσουμε τη διαγραφή του χρέους κατόπιν διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι χωρίς διαγραφή του χρέους είναι αδύνατον να επιβιώσει η χώρα. Απλώς σας επενθυμίζω ότι τα χρέη εκτείνονται μέχρι το 2060 και ο προϋπολογισμός 2017 έχει επισήμως μέσα πιστωτικά έσοδα, τα οποία είναι τα χρέη, δηλαδή που οφείλει η χώρα στα μελλοντικά χρόνια, ύψος 563 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, αντιληφθείτε, μια χώρα με 175 δισεκατομμύρια καθάριση του εθνικού προϊόν έχουν φέρει εμπροσθογενώς και τα υπογράφει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο σημερινός υπουργός οικονομικών, χώρα οφείλει 563 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, εμείς θα αντιπαραθέσουμε ότι αυτά τα χρέη τα οποία φορτώθηκαν στον Έλληνα πολίτη αφορούν χρέη τραπεζικά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως έχει αποδειχθεί η μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου, ότι μόνο το 5% των δανείων τα οποία δοθήκαν στην Ελλάδα υπό τη μορφή διάσωσης αφορούν την ελληνική οικονομία. Όλα τα άλλα είναι ποσά για να ξεχρεωθούν οι τράπεζες, όχι μόνο ελληνικές, αλλά και οι τράπεζες της Νομισματικής Ένωσης που ανήκουν ιδίως στις κοινωνικές τράπεζες και στις κοινωνικές τράπεζες. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που γίνει λογιστικός έλεγχος και με τη συνδρομή και ξένων ένα κρυμάκιο ειδημόνων να δουν και να δουν ακριβώς ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή ότι επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει θεσμός μέσω του οποίου να επιμερίζονται οι ζημιές των τραπεζών, απλούστατα οι ελληνικές κυβερνήσεις δεχθήκαν να τα απομιστεί μόνο ο Έλληνας πολίτης, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Καμία σωτηρία μελλοντική της χώρας εφόσον συνεχίζουμε να παραμείνουμε και στο ευρώ.
Σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν έδειχναν καλή διάθεση για διαπραγμάτευση για το χρέος, η Ελλάδα τι θα μπορούσε να κάνει από τη στιγμή που θα αποχωρούσε οριστικά από την Ευρωζώνη?
Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες, διότι η Ελλάδα έχει και τη βόμβα του χρέους στα χέρια της. Δηλαδή θα ήταν μια αυτοκτονία να ζώνε όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό στον αέρα, και όπως γνωρίζετε όταν λέμε νομισματική ένωση και όταν λέμε τραπεζικό σύστημα υπό την σημερινή μορφή είναι συνδεδεμένες και οι τράπεζες της Αμερικής, οι οποίες σύμφωνα με τις μελέτες ειδικών είναι εκτεθειμένες πάνω από 3-3 εκατομμύρια δολάρια στις ευρωπαϊκές τράπεζες, και γι' αυτό ορισμένοι αναλυτές την υπόθεση της Ελλάδος την αναφέρουν ως μια νέα περίπτωση Lehman Brothers εις το τετράγωνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν βλέπω το λόγο οι ευρωπαϊκές αρχές να μην δεχθούν όταν τέτοια συμπεριφοράς σημαίνει το τίναγμα όλου του συστήματος στον αέρα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο Διάλογος. Περιγράψτε για μας τα βήματα που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση για να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και να προχωρήσει σε μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, αποφεύγοντας τους κινδύνους που πολλοί προβλέπουν για αυτή τη μετάβαση.
Λοιπόν, η μετάβαση, αυτό που θα σας πω το πλάνο, και ίσως πρώτη φορά δηλαδή δημοσίως ανακοινώνεται ταυτόχρονα με αυτή τη συζήτηση που έχω κάνει και με τους ακαδημαϊκούς και του διαδικτύου με το εξωτερικό. Η μετάβαση και τα βήματα τα οποία θα σας αναφέρω βασίζονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά και σε δύο βασικές προϋποθέσεις. Ο θεσμός της δημοκρατίας διατηρείται και τα βήματα μετάβασης θα βασιστούν επάνω στο ελληνικό σύνταγμα και στην ελληνική νομοθεσία, την ισχύουσα. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και το μεγαλύτερο άγνωστο σημείο, το οποίο είναι η ελληνική πολιτική βούληση, δηλαδή αν υπάρχει και είναι το πιο βασικό θεμελιώδες στοιχείο της εφαρμογής των μέτρων, αυτό είναι πολιτική βούληση. Εάν υπάρξει αυτό, τότε τα βήματα μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, τα οποία προτείνουν, είναι τα εξής. Κήρυξη της χώρας σε κατάσταση ανάγκης και ενεργοποίηση του άρθρου 44 του Συντάγματος. Την εξουσία αυτόματα αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατόπιν προτάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι επίσης και αρχηγός στρατού. Έτσι δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα από αυτή την πλευρά. Ταυτόχρονα, κηρύσσεται προσωρινή στάση πληρωμών, το λεγόμενο moratorium, δηλαδή χρεοστάση προς τις ξένους δανειστάς. Στη χώρα κινούνται όλα φυσιολογικά. Αυτή είναι μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί επανειλημμένως από κράτη τα οποία χρεοκοπούν και προλαμβάνει μια περίοδο, αρχική περίοδο 6 μηνών. Την ίδια μέθοδο είχε εφαρμόσει και το 2009 το Ντουμπάι, αν θυμάστε, που χρεοκόπησε και αμέσως μετά πέτυχε, εξήλθε από τη χρεοκοπία και προχώρησε στο σωστό οικονομικό δρόμο. Αυτή είναι μια περίοδος 6 μηνών. Αρχική. Η χώρα, δηλαδή η χρεοκοπία, γίνεται μέσα στο ευρώ. Έτσι, η χώρα διατηρεί το ευρώ. Παραμένει στη ζώνη του ευρώ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κατά τη διάρκεια του μορατόριου. Και ο λόγος ότι δεν μπορούν να μας βγάλουν εκτός. Όλα αυτά που λέγανε να σας πετάξουν έξω είναι εντελώς ψευδή στοιχεία. Ας πάνε οι κύριοι αυτοί οι ακαδημαϊκοί να κοιτάξουν λίγο την νομοθεσία. Να κοιτάξουν τις συνθήκες. Όχι μόνο τη συνθήκη του Μάστερ. Να κοιτάξουν και τη συνθήκη και του Άμστερνταμ του 1997. Να κοιτάξουν και τη συνθήκη Λισαβόνος. Και να κοιτάξω και την ομολογία και θα δούνε γιατί δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει την έξοδο από το ευρώ. Γιατί η ένταξη μιας χώρας είναι λεγόμενη αμετάκλητη, irrevocable. Όπως και η τιμή, η ισοτιμία το ευρώ είναι irrevocable. Αλλά forever είναι η είσοδος. Δεν υπάρχει, μπήκε στα δεσμά, δεν βγαίνεις. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο, έτσι, αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Έτσι, αυτά και θα γίνουν ακριβώς, θα θυμηθείτε, όπως το 1953 ο αείμνηστος Σπύρος Μαρκεζίνης έκανε υποτίμηση της δραχμής. Σε 9 Απριλίου του 1953 διάλεξε μια μέρα η οποία ήταν, του δίνει περιθώριο, είχαν, δηλαδή θεσμικώς ήταν κλειστή η αγορά για 5 μέρες. Διάλεξε να κάνει τόσο σημαντική αγγελία Μεγάλη Πέμπτη του Πάσχα, ούτως ώστε Παρασκευή ήταν, έχουμε Μεγάλη Παρασκευή κλειστά, Σαββατοκύριακο ήταν 5 μέρες μεσολαβήσανε, ούτως ώστε να προσαρμοστεί ο κόσμος από το σοκ. Εδώ όμως μπορεί μια μέρα, μια Παρασκευή να γίνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα ό,τι θα γίνει η ανακοίνωση θα κλείσει όλο το τραπεζικό σύστημα. Και θα γίνει η εθνικοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό είναι απαραίτητο. Όπως είναι εθνικοποιημένη και η Τράπεζα της Αγγλίας. Όπως είναι εθνικοποιημένη η Τράπεζα του Καναδά, η πρώην τράπεζά μου. Όπως είναι της Αυστραλίας, όπως είναι της Σουηδίας. Μην τις φοβίζεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να λειτουργείς αν δεν έχεις τράπεζα. Δική σου, κρατική. Και ας θυμηθούν τι είχε πει ο Μακένζι Κινγκ πριν από 82 περίπου χρόνια. Ο πρωθυπουργός του Καναδά που διακυβέρνησε τη χώρα του Καναδά επί 21 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι κάτι που τρομάζει. Δεν μπορεί να έχει εδώ έναν οργανισμό που ο δικός μας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, να έχει το περίβλημα Τράπεζα της Ελλάδος, να μην δανείζει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το άρθρο 46 μέσω του καταστατικού της. Ταυτόχρονα το άρθρο 48 να λέει ότι δεν επιτρέπεται έλεγχος των λογαριασμών της τραπέζης από κανένα αξιωματούχο της κυβέρνησης. Ή το άρθρο 5 το οποίο λέει δεν δέχομαι κανένα στέλεχος της κυβέρνησης να μου λέει τι πρέπει να κάνω. Και ταυτόχρονα το ίδιο τράπεζα να είναι υπεράνω του Υπουργείου Οικονομικών και να μην γνωρίζουν ποιοι είναι οι μέτοχοι. 92% των μετόχων δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και αυτή είναι προσβολή του δημοσίου αισθήματος. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και σε αυτό έχω γράψει και προσωπικό. Ίσως ήταν το πρώτο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Hellenic Nexus στην έκδοση το Τεύκος του Μαρτίου 2011. Με τίτλο «Εξώφυλλο. Σε ποιον ανήκει η Τράπεζα της Ελλάδος». Δεν είναι, είναι ορισμένα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί μια κεντρική τράπεζα να έχει μετοχές να συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο υπό μορφή κερδοσκοπίας. Έχετε δει εσείς και μετοχές του Federal Reserve να συναλλάσσονται στη Wall Street ή μετοχές της Bank of England να συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο της Αγγλίας ή ακόμη και μετοχές της Bundesbank να συναλλάσσονται στο DAX. Στο χρηματιστήριο του DAX. Δηλαδή αυτά πρέπει να γίνουν. Η χώρα έχει καταστραφεί πλέον, δεν ανήκει σε εμάς. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες θεσμικές αλλαγές. Και γι' αυτό είναι αναγκαία η εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Η Τράπεζα δεν μπορεί να προχωρήσει και τίποτα, ούτε αυτό είναι κάτι τρομερό. Όχι, μάλιστα η Σουηδία έκανε εθνικοποίηση εδώ και 200 χρόνια τώρα. Και την έδωσε στο κοινοβούλιο των Σουηδών να τη διαχειρίζονται. Να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Οι πολιτικοί να αναλάβουν την ευθύνη τους. Και αυτοί θα καθορίζουν ποιο θα διορίσουν και ποιο δεν θα διορίσουν. Δεν μπορεί να είναι η Τράπεζα της Ελλάδας μας χάρη που λέει το πρώτο άρθρο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρεία και η συνέλευση των μετόχων ορίζει τους πάντες και τα πάντα και καθορίζει και έρχεται εκ των υστέρων το Υπουργικό Συμβούλιο να επικυρώσει αυτόν που βγάζουν ως διοικητή και τους δύο επιδιοικητές και στη συνέχεια να κάνει το προεδρικό διάταγμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Δεν συμβαντίζουν με πολιτισμένο λαό. Εάν δεν φύγουν αυτά, εντάξει, δεν θα υπάρχει σε λίγο χώρα. Πρέπει κάπου να αναλάβουμε την ευθύνη μας των πραγμάτων, να σηκώσουμε τα μανίκια επάνω και να φύγουμε από την νοχελικότητα και να προχωρήσουμε για τη νέα, για την ανοικοδόμηση της χώρας αυτής. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί μια χώρα με δανεικά. Το σύμφωνο της συνθήκης του Μάστρα και όλες οι μετέπειτες συνθήκες βασίζονται πάνω και στο δανεισμό πλέον της χώρας, καθαρό δανεισμό της χώρας για να προχωρήσει στο δική της αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αλλά όπως γνωρίζετε, καμία οικονομία δεν μπορεί να εξελίσσεται αναπτυξιακός με 3 και 4% ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ ο τόκος συνεχώς αυξάνεται. Και γίνεται ο ανατοκισμός τόκου επί τόκου, το οποίο βασικώς στη συνέχεια μετατράπεται αυτός ο τόκος, δεν μπορεί να το πληρώσει σε κεφάλαιο και ούτω καθεξής και πνίγησε. Απλώς σας επενθυμίζω, όταν μπήκαμε εμείς στη ζώνη του ευρώ, αυτή η πολύ επιπόλαια, χωρίς περίσκεψη πολιτική πράξη, το 2001 σε ηλεκτρονική μορφή και το 2002 σε φυσική μορφή, που κυκλοφόρησε σε όλη την ελληνική επικράτεια το ευρώ, η τόκη τότε δανεισμού από την ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν 4%. Δηλαδή μια εμπορική τράπεζα, εφόσον το κράτος αποκλείται, δεν μπορεί να δημιουργήσει, να πάρει χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα, έπρεπε να δανειστεί από τις εμπορικές τράπεζες. Αλλά η εμπορική τράπεζα έπρεπε να δανειστεί το χρήμα από την ΕΚΤ με 4%. Αυτές ήταν οι ενέργειες, ίσως του χειρότερου διοικητή του Τρισέ τότε, για να κρατήσει το ευρώ. Αν θυμάστε, τότε βγήκε το ευρώ, πήγε στο 0,83 με το δολάριο. Έτσι, για να το κρατήσει σε μια ανωδική πορεία, ανέβασε το επιτόκιο 4%. Οπότε, μια εμπορική τράπεζα το χρήμα το δανειζόταν με 4%, έβαζε εγγύηση στα ελληνικά ομόλογα και τα χρέωνε στο ελληνικό δημόσιο 6%. Με αποτέλεσμα, αν κοιτάξει κανείς την κλίμακα φορολογίας, θα δει πώς ανέβαινε η φορολογία για να καλύψει τους τόκους. Δεν θα χρεοκοπήσει μια χώρα. Θα χρεοκοπήσει. Αυτό είναι το πρώτο έρισμα, δηλαδή το θέμα του εθνικού νομίσματος. Πόσο σημαντικό είναι. Όχι μόνο ότι δεν υπάρχει χώρα που να θεωρείται ανεξάρτητη να είναι χωρίς το δικό της νόμισμα. Δηλαδή όχι μόνο θα αποκτήσουν εθνική ανεξαρτησία, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε το χρήμα για την λεγόμενη επανακίνηση οικονομίας που χρειάζεται τούρμπο χρήμα αρχικώς. Και τώρα δεν μπορείς μέσα από την Ευρώπη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα πεθάνεις. Είναι εντελώς μία κατάσταση στασιμότητος και μία κατάσταση πλήρους νοχελικότητος όλων των θεσμών, εφόσον διατηρήσει μέσα στο ευρώ, λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθεί χρήμα στην οικονομία. Το χρήμα της οικονομίας μειώνεται συνέχεια επειδή πρέπει να αποπληρώνει στους τόκους. Και γνωρίζετε ότι πληρώνουμε, τώρα που μεταβιβάσαν τα χρέη ακόμη στο μέλλον, πληρώνουμε 6 δισεκατομμύρια ετησίως στους δανειστές μας, οι οποίοι είναι οι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε μικρό βαθμό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό, μόλις θα μπούμε στο Εθνικό Νόμισμα και κάνουν τη στάση πληρώμα, δεν θα το πληρώνεις. Θα το έχεις. Αλλά η ουσία είναι ότι ποια είναι τα άλλα τα στάδια τα μεταβατικά που πρέπει να ακολουθήσεις. Απλώς είναι αυτά τα τέσσερα που είναι πιο σημαντικά. Δηλαδή, κηρύττει τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης. Κατευθείαν γίνεται Εθνικοποίηση Τραπέζης Ελλάδος, κλείνουν οι τράπεζες αρχικώς και φυσικά τα capital controls θα διατηρηθούν και θα γίνουν πιο ισχυρά. Έτσι, αυτά είναι τα τρία βασικά. Τώρα, γιατί θα μείνουν οι τράπεζες κλειστές και πρέπει να μείνουν κλειστές, είναι ακριβώς όπως προανέφερε προηγουμένως για το θέμα του λεγόμενου bail-in, δηλαδή της αρπαγής των καταθέσεων από την ΕΚΤ. Διότι χρωστάμε στο λεγόμενο ΕΛΑ. ΕΛΑ είναι το Emergency Liquidity Assistance, δηλαδή είναι ο μηχανισμός έκτακτης βοήθειας ρευστότητας, στην οποία χρωστάμε στην ΕΚΤ 72 δις αυτή τη στιγμή. Χρωστούσαμε μέχρι και 100 και αυτή τη στιγμή χρωστάμε τουλάχιστον με τα τελευταία δεδομένα γύρω στα 72 δις. Λοιπόν, άρα δεν μπορείς να αφήσεις τις τράπεζες να λειτουργήσουν και τότε ξεκινάς τη διαπραγμάτευση. Δεν θα μπορέσει να κάνει μονομερό. Κάνει στάση πληρωμών. Έχει δικαίωμα 6 μήνες. Εκεί τότε ξεκινάει μαζί επίσης το πρόγραμμα ανοικοδόμησης οικονομίας. Σου δίνει υποθεσμία. Γιατί αν δεν έχεις σωστό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και βάζεις τα χρήματα στην παραγωγή και όχι στην κατανάλωση, είσαι τελειωμένος από χέρι. Γι' αυτό το θέμα του εθνικού νομίσματος είναι η αναγκαία συνθήκη. Αλλά όχι και η διεφύσιν που λέμε. Η επάρκεια θα εξαρτηθεί τι μηχανισμό εσύ θα στήσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας και τι διαπραγματεύσεις και θα κάνεις μαζί. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από ό,τι είδατε από τον προϋπολογισμό που σας προανέφερα, έχει μια βόμβα. Αλλά τι βόμβα, βόμβα χρέους στα χέρια τους. Πολύ μεγάλη. Αυτά τα 563 δισεκατομμύρια που σου λέει ο προϋπολογισμός, δεν τα λέει ο Σπύρος ο Λαβδιώτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτείς. Αυτή δεν θα την άξει όλο το σαθρό σύστημα της Ευρωζώνης, γιατί ήταν ένα ημιτελειωμένο σπίτι, παρέμεινε χωρίς παράθυρα, χωρίς οροφή. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί αν υπήρχε νομισματική ένωση, δεν θα σημαίνει νομισματική ένωση ένα κοινό ταμείο. Δεν θα τα πλήρωνε αυτά ο Έλληνας πολίτης. Τα έμπαινα μέσα στο ταμείο. Τι δουλειά έχει ο Έλληνας πολίτης με τα παιχνίδια των τραπεζών, με τα τοξικά ομόλογα, με τα παράγωγα, με τα futures και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλές ζημιές από εκεί προέρχονται. Δεν προέρχονται τα 563 μόνο από τα κακά δάνεια που έκαναν στα στεγαστικά δάνεια ή τα καταναλωτικά δάνεια της Ελλάδος κτλ. Εξάλλου η κατάσταση με τα στεγαστικά δάνεια επιδεινώθηκε ακριβώς λόγω των μέτρων λιτότητας, η οποία είναι μια τρομερά επικίνδυνα πολιτική όπως προανέφερα προηγουμένως. Άρα αυτή είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτών των τεσσάρων αρχικών βημάτων, το οποίο είναι αναγκαία και θα γίνουν ταυτόχρονα. Λοιπόν, στη συνέχεια χρειάζεσαι να κάνεις απονομιμοποίηση όλων των μνημονίων και δανειακών συμβάσεων που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις, το οποίο έγιναν και σύμφωνα με τον σεβάσμιο συνταγματολόγο Κασιμάτη κατά παράβαση του συντάγματος. Απευθείας διενέργεια λογιστικού ελέγχου του δημοσίου χρέους για τον καθορισμό του νόμου και επαυθούς χρέους και εκεί θα κριθεί με τη συμβολή, όπως είπα προηγουμένως, Διεθνούς Κλιμακίου, αυτές οι ζημιές που κοινωνικοποιηθήκανε μέσω των προϋπολογισμών του κράτους και τις πληρώνει αδίκως ο Έλληνας πολίτης, να καθοριστεί ποιο πράγμα είναι το ποσό το οποίο πήγε για τον Έλληνα πολίτη, για την ελληνική οικονομία και ποιο αφορά καθαρώς χρέη που προήλθαν από τις μεταβιβάσεις ζημιών των τραπεζών και ανακεφαλοποίησης των ελληνικών τραπεζών, αλλά περισσότερο τα χρήματα αυτά που εδόθησαν υπό μορφή των δανειακών συμβάσεων του πρώτου μνημονίου τα 110 δις, του δεύτερου μνημονίου τα 130 δις και του τρίτου μνημονίου τα 86 δις, που αφορούν ακριβώς μόνο πληρωμές του τραπεζικού συστήματος ολοκλήρου της Ευρώπης. Με τα αρχικά 140 δις που αφορούν ζημιές, το χρήματα τα οποία δώσανε και ταυτόχρονα και τα ομόλογα τα οποία κατήχανε οι γαλλικές, γερμανικές τράπεζες, ολλανδικές, ένα κομμάτι αγγλικές τράπεζες και λίγο και ορισμένα ποσά αφορούν και τράπεζες Αμερικής, και επειδή η Αμερική ακριβώς, όπως ξέρετε, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι συνδεδεμένο και υπάρχει συστηματικός κίνδυνος, systemic risk μετάδοσης, επίσης από ότι τα στατιστικά στοιχεία τα τελευταία αναφέρουν, οι αμερικανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε γερμανικές τράπεζες, γενικά όλες, σε όλο το σύστημα των τραπεζών της Ευρωζώνης, σε ένα ποσό που περιβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια, και αυτός είναι ο λόγος που η Αμερική είχε σοπάσει όλο αυτό το καιρό, γενικά είχε πάρει μια οντέτερη στάση και ήθελε την παραμονή ο ΚΕΣ της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Τώρα υπάρχουν και δύο άλλα, να σας τα πω και αυτά τώρα για το θέμα της μετάβασης. Εφόσον δηλαδή γίνει ο λογιστικός έλεγχος και καθοριστεί και ταυτόχρονα συζητάμε μαζί τους και δεν υπάρχει λόγος για αυτούς να μην συζητήσουν, διότι οι δάλες θα τυναχθούν όλοι στον αέρα. Αυτό φοβάται και η Αμερική, γιατί αυτά τα 563 δισεκατομμύρια είναι θα τυνάξουν ήδη τις τράπεζες της Ευρώπης, ιδίως όπως ξέρετε της Deutsche Bank που είναι ήδη επισφαλής και γενικά όλο το τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας που είναι στον αέρα. Λοιπόν, αμέσως στη χώρα όμως για να αποφευχθεί οι αρχικές επιπτώσεις και το σοκ από τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα θα γίνει πάγωμα μισθών και τιμών για 3 μήνες. Έτσι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πάγωμα μισθών, διότι πάγωμα μισθών ήδη υπάρχει και ήδη υπάρχει και μείωση μισθών. Απλώς να παγώσουν οι τιμές. Αυτό περισσότερο αφορά στην πραγματική οικονομία. Τώρα, στη διάρκεια αυτών των 6 μηνών, αρχικώς γίνεται εισαγωγή της νέας δραχμής. Η νέα δραχμή εισάγεται με συναλλαγματική ισοτιμία 1:1. Δηλαδή, ό,τι μία δραχμή έχει αξία με 1 ευρώ και ό,τι δάνεια υπάρχουν μετατρέπονται σε νέες δραχμές. Αλλά στην πρώτη φάση δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν θα έχουμε νόμισμα. Χρειάζεται περίπου 6 μήνες, 3 με 6 μήνες για να κοπεί το νόμισμα από το Εθνικό Νομισματοκοπείο. Γι' αυτό σταμπάρονται, και αυτό βάλτε το κύριε Βερδάκη, βάλτε το έτσι υπογραμμίστε. Θα σταμπαριστούν όλα τα ευρώ με ένδειξη μία νέα δραχμή. Δεν πρόκειται να γίνει καμία μετατροπή του τραπεζικού συστήματος. Απλούστατα, τα ATMs θα είναι τα ίδια. Απλώς όλα τα χαρτονομίσματα θα σταμπαριστούν, τα χαρτονομίσματα, όχι δηλαδή τα deposits. Τα deposits θα παραμείνουν σε ευρώ. Όποιος θέλει χαρτονόμισμα και βγάζει ATM, αυτομάτως το ATM θα του δίνει νέα δραχμή. Η νέα δραχμή θα κυκλοφορήσει στην αγορά και θα έχει σταθερότητα, διότι την ίδια στιγμή δια νόμου θα καθοριστεί ως το μοναδικό μέσο πληρωμών φόρων του κράτους, μόνο σε νέα δραχμή. Διότι μην ξεχνάτε, η μεγάλη προσωπικότητα, ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης έχει λύσει το θέμα του νομίσματος αρχικώς και το είπε τότε στα πολιτικά του, στο οποίο αναφέρει ότι το νόμισμα είναι δημιούργημα του νόμου, όχι της φύσης. Το κράτος, το ελεύθερο και ανεξάρτητο, μπορεί το ίδιο του δια νόμου να καθορίσει και την τιμή του και την αποδοχή του. Αλλά από τη στιγμή η ιστορία έχει δείξει ότι γίνεται αποδεκτός μέσω πληρωμών και καθιερώνεται στο επίσημο νόμισμα πράξεων και συναλλαγών και πληρωμής φόρων, δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει αποδεκτό σε τιμή 1:1, εφόσον η εφορία στο δέχεται αυτό για πληρωμή φόρων, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το όσο αφορά τα coins, το ίδιο πάλι δια νόμου ψηφίζεις ότι τα κέρματα, όλα αυτά τα υπάρχοντα που λέγουν επάνω ευρώ, αυτά είναι όλα προσωρινά, ώστε να μπορέσεις να τα εκδώσεις. Έτσι, τα ίδια έχουν αξία με μία νέα δραχμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να σταματήσει αυτός ο χλευασμός και τον υπόστατες θεωρίες και υποθέσεις ότι θα πέσουμε στο κενό, δεν θα έχεις νόμισμα, ότι θα βγάλεις κουπόνια, θα βγάλεις ό,τι θέλετε, δεν θα έχεις τρόφιμα και τρόφιμα θα έχεις. Ούτε κουπόνια θα έχεις, διότι όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, εντάξει, είναι 5 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι κυρίως σύμφωνα με την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία, μην τα λέμε, έχει ένα από τα καλύτερα τιμήματα ερευνών, άλλο η διοίκηση και άλλο το άτομο. Τα άτομα της Τραπέζης Ελλάδος ανέκαθεν και στον πόλεμο δείξανε, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, δείξανε αξιοθαύμαστο και όχι μόνο ψυχραιμία, πατριωτισμό, σώσαν το χρυσό κτλ. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, μιλάω για το θεσμό, ότι πρέπει να αλλαχθεί. Τα άτομα και οι αναλυτές κάνουν εξαιρετική δουλειά. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, γιατί οι εισαγωγές μας αυτή τη στιγμή είναι σκελισμένες. Δηλαδή το συζύγιο πληρωμών το εμπορικό ισοζύγιο, σύν τις υπηρεσίες, υπηρεσίες είναι ο τουρισμός μας και η ναυτιλία, υπερκαλύπτονται ή αν όχι ίσως και λύζονται με τις εισαγωγές. Οπότε δεν θα έχεις πρόβλημα δηλαδή να μείνεις από φάρμακα, από πετρέλαια και από τρόφιμα. Διότι πάντοτε οι εισαγωγές πληρώνονται με εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές μας υπολείπονται των εισαγωγών, αλλά καλύπτονται από τις υπηρεσίες που είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Άρα όλα αυτά που λέγανε είναι πλήθως ανυπόστατα. Διότι η πτώχη, όπως είπαμε, γίνεται μέσα στο ευρώ. Οι έξι μήνες, στη συνέχεια από τους έξι μήνες, θα φανεί που θα πάει η δραχμή και αν θα υποτιμηθεί 10%, 20%. Παρότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια υποτίμηση στη δεδομένη συγκυρία δεν είναι ανεπιθύμητη, διότι η υποτίμηση αρχική θα βοηθήσει πολύ την ανταγωνιστικότητα για να κάνει τις εξαγωγές περισσότερο ελκυστικές και ταυτόχρονα να αποθαρρύνει τις εισαγωγές. Εξάλλου και ο Σόλων όταν ξεκίνησε έκανε μια υποτίμηση τότε της Αττικής Δραχμής κατά 36,7%, 37%. Και τότε η ισοτιμία της Αττικής Δραχμής ήταν προς τη Μνά. Η Μνά ήταν η νομισματική μονάδα, ήταν 73. 73 δραχμές με μια Μνά. Μια Μνά που ήταν η νομισματική μονάδα, έτσι, και 60 μνές ήταν το ένα τάλαντο. Λοιπόν, έγινε κατευθείαν 100 δραχμές με μία μνά. Έτσι, αυτή είναι μια υποτίμηση 37% για να κάνει ανταγωνιστική για την οικονομία των Αθηνών και ταυτόχρονα να προσελκύσει και εξειδικευμένους εργάτες και τεχνίτες, τότε που ήταν υπό ανάπτυξη δύο μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα που ήταν η Ερέτρια και η Κόρινθος, και στη συνέχεια και να φέρει και εργάτες από την Ιωνία. Λοιπόν, δεν είναι ανεπιθύμητο να γίνει υποτίμηση και πρέπει να γίνει υποτίμηση, διότι αμέσως θα βελτιώσεις αυτόματα την ανταγωνιστικότητα και της οικονομίας. Τώρα, κατά πόσο, πού θα γίνει και πού θα πάει και αν είσαι σε θέση να το ελέγξεις ή αν δεν γίνει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, εξαρτάται από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας και ταυτόχρονα πώς πήγανε οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό πρέπει να θυμάται, αλλά δεν πρέπει να γίνουν αλυσιδωτές υποτιμήσεις, αυτά που λένε και θα εξαφανιστούν τα πάντα. Αυτά γινόταν στο παρελθόν γιατί έπρεπε να ενταχθούμε στο ευρώ και δεν είχαμε, επειδή ήταν ελληματικοί και οι δύο προϋπολογισμοί που ανέφερα, έπρεπε να ανεβάσει τα επιτόκια τράπεζα της Ελλάδας στο 20% για να κρατήσει τη δραχμή δίπλα, σύμφωνα με το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών, δίπλα στο EQ, το οποίο ήταν κεντρική μονάδα. Το EQ ήταν το Deutsche Mark και το γερμανικό Μάρκο είχε μια βαρύτητα 22% σε σχέση με την ελληνική δραχμή που ήταν 0,5%. Μην τα ξεχνάνε αυτά. Και τέτοιου καταστάθηκε και η ελληνική βιομηχανία. Γιατί θέλαμε να ενταχθούμε ξυπόλυτοι στα αγκάθια σε ένα μηχανισμό τον οποίο ήταν άωρος η ένταξη. Δεν είχαμε τις δυνατότητες. Ήταν μια καταστροφή. Αλλά απλώς οι πολιτικοί θεώρησαν ότι με αυτό θα σωθούμε, θα σταματήσουν οι συναλλαγματικές υποτιμήσεις. Μπούμε στο ευρώ και να καταστρέψει όλη την οικονομία και όλη τη βιομηχανία. Έτσι καταστραφήκαν οι επιχειρήσεις και αγέτη Ηρακλής που αναγκάστηκε να πάρει 30% επιτόκια τότε. Δεν είχε, χρεοκόπησε και τελικά το 27% του μοντικού κεφαλαίου πήγε στην Εθνική Τράπεζα και μετά φυσικά πουλήθηκε στη Λαφάρς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι πρέπει να πάρουμε, ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το επονίδι στο χώρο, σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλες τις ζημιές της Ευρώπης περάσαν σε μια μικρή χώρα, χωρίς να γυρίσει και να παλέψει για το δίκαιο σου. Αυτά είναι γενικά τα στάδια, αυτά είναι τα πιο σημαντικά στάδια. Όλα τα άλλα τα επιμέρους, να τα δοθούν επιδοτήσεις, πώς και τα λοιπά, είναι άλλη ιστορία. Αλλά βασικώς θα παγώσουν αρχικώς τρεις μήνες οι μισθοί, θα παγώσουν και οι τιμές για να επέλθει μια ομαλότητα στην αγορά. Λεφτά υπάρχουν να γίνουν οι εισαγωγές. Λοιπόν, και στη συνέχεια μετά τους τρεις μήνες θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα νομίσματα. Πραγματικά είναι νέες δραχμές και ας μην γελόμαστε. Νόμιζα θα είναι εθνική δραχμή. Η δραχμή είναι το νόμισμά μας. Η δραχμή επεκράτησε επί δύο αιώνες στην αρχαιότητα. Μην ξεχνάτε και τη Γλάφκα, το τετράδραχμο. Ήταν επί δύο αιώνες το διεθνές μέσο συναλλαγών της αρχαιότητος και το αποθεματικό και ουδέποτε μεταβλήθηκε η τιμή του. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα θυμούνται και όχι για να μην να φύγει και αυτό το θέμα, τη νόμισμα και τα λοιπά. Φυσικά θα είναι η δραχμή. Δεν έχουμε να ντροπόμαστε για αυτό το πράγμα. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία μέσα. Η χώρα θα πάει σε πλήρη μαρασμό. Η μετανάστευση θα συνεχίσει, τα καλύτερα μυαλά. Και αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάσαν εδώ ήταν ένα κόστος για τη χώρα και τώρα κάποιος άλλος το παίρνει. Η ανεργία θα συνεχίσει. Είναι πλασματικός αυτός ο αριθμός που η ανεργία κατέβηκε στο 23%. Δεν είναι έτσι και το αναγνώρισε και καινούργια υπουργός εργασίας, η οποία είπε 125.000 εργαζόμενοι παίρνουν κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Απλώς κάναν νομοθεσία που είχε μία ώρα να εργαστείς το μήνα, είσαι εργαζόμενος. Fully employed, πλήρως εργαζόμενος. Έχουν κάνει τρομερές παρατυπίες για να παραπλανήσουν τον κόσμο και έτσι η χώρα οδηγείται σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Μακάρι να υπήρχε κάποια άλλη λύση, αλλά δεν υπάρχει. Και αυτή η ανομαλία που θα προκύψει και θα προκύψει αρχικώς στα πρώτα βήματα είναι μερικών μηνών, ώσπου να διατεθούν τα πραγματικά χαρτονομίσματα, ευρώ, δηλαδή η μετατροπή της που θα γίνει σε δραχμές, και να γίνουν τα πρώτα τα coins, τα κέρματα σε δραχμή. Μην ακούτε αυτά που λένε ότι για σύνορα και όλες αυτές έχουν πανικοβληθεί και ότι και τις τραπέζες Ελλάδος και θα γίνουμε Βόρεια Κορέα και όλες αυτές είναι δεν μπορώ να το πιστέψω στη ζωή μου μετά από τόσο 40 χρόνια στον τομέα να λέγονται τέτοια πράγματα. Διότι θα βρεθεί το χρήμα, θα δώσει την επανεκκίνηση στην οικονομία. Αλλά όπως σας είπα, θα πρέπει να πάει στην παραγωγή, εκείνη ο έλεγχος που πρέπει να γίνει αυστηρός, όχι στην κατανάλωση. Θα πάει στην παραγωγή και όλα θα υπάρχουν αρχικώς. Γιατί υπάρχει και το συνάλλαγμα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσει με την απονομιμοποίηση των συμβάσεων, δυναμικών συμβάσεων, να αρχίσεις νέες επαφές με Κίνα, με Ρωσία, με όλους αυτούς που έχεις το συγκριτικό πλεονέκτημα να κάνεις συναλλαγές. Αυτά είναι τα βήματα, τα βασικά βήματα μετάβασης στο εθνικό νόμισμα.
Κλείνοντας, κύριε Δαβδιώτη, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς, τα βιβλία σας και τις αναλύσεις σας?
Κοιτάξτε, έχω ένα μόνιμο blog, το οποίο βγάζω κατά διαστήματα κείμενα στο διαδίκτυο, λέγεται Essays on the Economy, Σπύρος Λαβδιώτης. Το email μου είναι Σπύρος, SPI, όχι Y, SPI, ros.lavdiotis, έτσι που το ακούτε, LAVDIOTIS, παπάκι, yahoo.gr. Και το blog μου, εκεί που είναι όλα τα κείμενα τα οποία γράφω, είναι spiros26, spiros26.wordpress, το word που λέμε, WORD. www.prees.com. Αυτό άμα το χτυπήσετε θα βγουν εκεί πέρα και εκεί έχω και τα βιβλία μου.
Λοιπόν, κύριε Δαβδιώτη, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα στην εκπομπή μας και για την ανάλυση σας για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα.
Και εγώ ευχαριστώ, πιστεύω να μην έγινα κουραστικός, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα, έτσι πολλών διαστάσεων της μετάβασης. Και έχει γίνει μια μεγάλη σύγχυση υπάρχει και έχει δημιουργηθεί ένας πανικός, ενώ υπάρχουν λύσεις εφικτές. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δυστυχώς.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχείο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
ψυχό, πριν γίνω αφεντικό, πριν χτίσω και φτιαχτώ, πριν μάθω να ξεχνώ. Ξένος ήμουν, αλλά εσύ είσαι ο ξένος πια, και δίπλα μου πως είσαι τη μέρα μου ενοχλείς. Εγώ που χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο, μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Μες στη μοναξιά, μες στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Το ηχητικό αρχείο ολόκληρης της συνέντευξής μας με τον κύριο Δαυδιώτη θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Παιδιά, σωθήκαμε και μάλιστα μας σώζουν καθημερινά. Έκλεισε συμφωνία η ηρωική κυβέρνηση της πρωτοδεύτερης φασιστεράς και του τρίτου-τέταρτου μνημονίου, όπου, όπως μας έλεγαν με τεράστια περηφάνεια πριν μερικές εβδομάδες, δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ νέων μέτρων. Και τώρα οδεύουμε ολοταχώς προς το κλείσιμο της περιβόητης δεύτερης αναξιολόγησης. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, μείναμε και παραμένουμε Ευρώπη. Πάση θυσία. Τι και αν μόλις λίγες εβδομάδες μετά την περιβόητη συμφωνία με τους εταίρους με κεφαλαίο έψιδον βγαίνει η κυβέρνηση και λέει πως έκλεισε η συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αναξιολόγησης, μια συμφωνία που συμπεριλαμβάνει περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ το 2019 και περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 6.000 ευρώ, με στόχο βέβαια την εξοικονόμηση ακόμη 1% του ΑΕΠ. Τι και αν μέσα στην η αποικιακή κυβέρνηση φέρεται να έχει αποδεχθεί την πώληση κεντρικών παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ και συγκεκριμένα το 40% των εργοστασίων Διγνήτη, τι και αν αναμένεται το ξεπούλημα και των υπολείπων μονάδων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ για κάτω του 10% της πραγματικής τους αξίας, πάνω απ' όλα μείναμε και παραμένουμε Ευρώπη. Πάση θυσία. Τι και αν η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt δημοσίευσε πρόσφατα το περιεχόμενο εγκύκλιου του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, που είναι επίσης και το ελληνικό αποικιακό Υπουργείο Οικονομικών και Εξαθλίωσης, όπου ο μεγάλος φίλος και σωτήρας της Ελλάδας, ο Wolfgang Schäuble, φέρεται να παγώνει κάθε συζήτηση για εδάφρυνση του ελληνικού χρέους, υπογραμμίζοντας πως η Γερμανία αναμένει έσοδα ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο από τους στόκους μέχρι το 2040. Δεν πειράζει. Πάνω από όλα μείναμε και παραμένουμε Ευρώπη. Πάση θυσία. Τι και αν ξεπουλήσαμε 14 κερδοφόρα περιφερειακά αεροδρόμια στρατηγικής σημασίας εταιρεία του Γερμανικού Δημοσίου, παρακαλώ. Και τι και αν οι χρεοκοπημένες, ανακεφαλοποιημένες από τους Έλληνες πολίτες ελληνικές τράπεζες φέρεται να χορήγησαν δανεισμό ύψους 1 δισεκατομμυρίου στην ίδια την Fraport για να ολοκληρωθεί η αγορά. Δεν πειράζει. Ο μεγάλος κουστούμάτος κολλητός του Σαμαρά επιχειρηματίας Βασιλάκης, ιδιοκτήτης της AGN, μας είπε πως η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων είναι θετική εξέλιξη. Αυτά από τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας που της αρκεί να είναι περιφερειακός αερομεταφορέας, την ίδια στιγμή που ακόμα και η Air Rwanda έχει τακτικά υπερατλαντικά δρομολόγια. Αλλά όπως είπαμε, πάνω απ' όλα μείναμε και παραμένουμε Ευρώπη. Πάση θυσία. Τι και αν ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και ηγέτης της Eurogroup, ο μεγάλος Άνδρακλας με το πλαστό πτυχίο Dijsselbloem, μας έκανε κήρυγμα λέγοντας ότι φάγαμε εμείς οι νότιοι λαοί τα λεφτά των σκληρά εργαζόμενων βορειοευρωπαίων στα ποτάκια στις γυναίκες. Αυτός ξέρει καλύτερα. Προφανώς γι' αυτό δεν άκουσα μιλιά ούτε από τους φερόμενους ως αντιφά και αντιρατσιστές, ούτε από την κυβέρνηση της φασιστεράς και της παρακμής. Όπως επίσης προηγούμενες κυβερνήσεις επί σειρά δεκαετιών δεν τόλμησαν να βγάλουν μηλιά σε κάθε προκλητική δήλωση ξένων πολιτικών και ξένων μέσων ανενημέρωσης, όπως την εποχή πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όπως για την ασφάλεια των αεροδρομίων στην Ελλάδα παλαιότερα, όπως για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και το κυπριακό ζήτημα και πολλά πολλά άλλα. Μηλιά τότε. Αλλά μείναμε και παραμένουμε Ευρώπη, πάση θυσία και πάνω απ' όλα. Βλέπετε, εμείς είμαστε οι πανέξυπνοι και παμπώνηροι ευρωεδιναράδες της παρέας. Τα ξέρουμε όλα, πιάνουμε πουλιά στον αέρα και φυσικά πάνω απ' όλα μένουμε και παραμένουμε και επιμένουμε Ευρώπη, πάση θυσία. Όχι σαν αυτούς τους ηλίθιους Βρετανούς με τον Brexit τους, που μας είπαν μάλιστα εκεί στο σοβαρό και αντικειμενικό Sky πως η Μεγάλη Βρετανία με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 γίνεται μικρή Βρετανία. Κάτι άλλο είναι μικρό, νομίζω μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Ναι, εμείς μείναμε Ευρώπη πάση θυσία. Θυσία 450.000 Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν πρόκειται να επιστρέψουν ποτέ. Θυσία των αεροδρομίων, των λιμανιών, της εθνικής υποδομής της χώρας και του φυσικού της πλούτου. Θυσία των σπιτιών και ακινήτων μας που ήταν πάντοτε ο πραγματικός πλούτος του ελληνικού νοικοκυρίου και που περνάει πλέον σε ξένα χέρια. Αυτή είναι η περιβόητη, υπέροχη Ευρώπη σας, στην οποία θέλετε και επιμένετε να παραμείνουμε πάση θυσία. Ντροπή για την ξενομανία και την ξενοδετρία σας. Ντροπή για τον εθνομηδενισμό σας. Ντροπή για την υποταγή σας. Ντροπή για την ηλιθιότητά σας. Ντροπή για την μειονεκτικότητά σας. Ντροπή σας και πάλι ντροπή σας.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Σου μέσα μου φωτιά που σπαρταράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. και πια δε με χωράει. Πρώτη φορά που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω, πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι και πεθαίνω.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη αγγλόφωνη μετάδοσή μας θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της αγγλόφωνης έκδοσης της συνέντευξής μας με τον οικονομολόγο Σπύρο Δαυδιώτη. Μέχρι τότε μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις και το αρχείο εκπομπών μας, να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 και να διαβάσετε την αρθρογραφία μας. μας, όπως την πρόσφατη ανάλυση μας για την εκλογή Τραμπ, το Brexit, την Ελλάδα και την υποκρισία των ΜΜΕ, που δημοσιεύθηκε στην σελίδα theduran.com, και οι συνεντεύξεις μας με τον αναλυτή Αλέξανδρο Μερκούρη και τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο, που δημοσιεύθηκαν στο Mint Press News και με την τελευταία επίσης να έχει δημοσιευτεί στο freepen.gr. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και θα τα πούμε ξανά σύντομα.
Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Το κοιτάω τρυφερά, του μιλάω, αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Του έχουν τύχει πολλά κι έχει μία καρδιά που αγαπάει τους λάθος ανθρώπους. Δεν περνάει καλά κι ονειρεύεται να δραπετεύσει σε άγνωστους τόπους. Ο παλιός μου εαυτός προσπαθεί συνεχώς τις σωστές αποφάσεις να πάρει, όμως κάθε φορά κάτι πάει στραβά κι η ζωή του βλεγμένο κουβάρι. Περπατάει σκυφτός ο παλιός μου εαυτός, τον βαραίνουν τα μη και τα πρέπει. Τον κοιτάω τρυφερά, του μιλάω, αλλά δε μ' ακούει κι ούτε με βλέπει.